Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama uglavnom izbalansiran, ocenila ministarka Jadranka Joksimović.
Svakako je dobro da se tempo pozitivnih koraka i iskoraka napred u svim oblastima uglavnom konstatuje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, ocenio je kako je naša zemlja napredovala u pojedinim oblastima, ali i da postoji prostor za dublje reforme. Hrvatska je spremna da pomogne Srbiji na evropskom putu. O otvorenim pitanjima dve zemlje nastavit će da razgovaraju. Preneo u Beogradu predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Vrlo je bitno razgovarati, izmjenjivati mišljenja, rješavati otvorena pitanja, pa i razgovarati o onim temama oko kojih se ne možemo složiti.
Više od 150 srpskih privrednika iz 70 kompanije učestvuje na Međunarodnom sajmu privrede u Prištini. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da se bivši direktor CIA Mike Pompeo sastao sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom i da je razgovor bio uspešan. U drugom kolu Mastersa u Monte Carlo Novak Đoković igra sa Hrvatom Borjom Ćorićem, vodi se 1-0 u setovima. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperature i do 25 stepeni. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama uglavnom je izbalansiran i dobar za Srbiju u smislu da ni u jednoj oblasti nema nazadovanja, ocenila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. O izveštaju je razgovarala u Beogradu sa ambasadorima država članica Evropske unije. Šef delegacije Unije u Srbiji, Sam Fabrici, poručuje kako je naša zemlja napredovala u pojedinim oblastima, ali i da postoji prostor za dublje reforme. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija je u izveštaju Evropske komisije dobila dobre ocene za ekonomske reforme, a pomenut je i napredak u oblastima pravosuđa i vladavine prava, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Dodala je da će napredak biti i primetniji ukoliko države članice prihvate određene inicijative koje nisu obuhvaćene dokumentom, odnosno ustavne amandmane koji su poslati Venecijanskoj komisiji i usvojenu tužilačku strategiju za ratne zločine. Za Srbiju je važno da se sve što je napisano u izveštaju shvati ozbiljno, kaže ministarka.
Mislim da je jako važno da Srbija nije nazadovala ni u jednoj oblasti. Negde ima više napretka, negde manje, negde nema. Ocenjeno je da nema napretka, ali nismo nazadovali, što mislim da ne mora da bude, da kažem, najvažnija poruka. Ali je svakako dobro da se tempo pozitivnih koraka i iskoraka napred u svim oblastima uglavnom konstatuje.
Jedna od retkih primjedbi Srbije odnosi se na prihvatanje napretka Prištine samo zbog najave pripremnog procesa formiranja zajednice srpskih opština, poručuje Jadranka Joksimović. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, ističe da je dijalog sa Prištinom ključni element pregovaračkog procesa, da je potrebno primeniti dogovoreno i na kraju doći do pravno obavezujućeg sporazuma. Ipak naglašava da Srbija ima pozitivnu ulogu u očuvanju regionalne stabilnosti i da je posvećena priključenju.
2018. i potonje godine su zaista krucijalne za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ne zaboravite da je Evropska komisija u februaru mesecu objavila strategiju za Zapadni Balkan. U toj strategiji prepoznata je vodeća uloga Srbije. Ovaj izveštaj predstavlja ohrabrenje, podsticaj vladi Srbije da nastavi još ambicioznije da sprovodi reforme.
Usvajanje izveštaja je važno kako bi države članice konstatovale napredak kandidata i odobrile otvaranje pregovaračkih poglavlja, a prva prilika za to je međuvladina konferencija koja bi trebalo da se održi krajem juna, naglašava ministarka Joksimović.
U tom smislu ovaj izveštaj po našem uverenju i po mom uverenju daje dovoljno dobrih argumenata da države članice prihvate i daju podršku za otvaranje nekoliko poglavlja. Ja očekujem da bude više od dva, jer do sada smo nekako uvek po pravilu otvarali po dva poglavlja tokom međuvladine konferencije, tako da mislim da će biti elemenata za države članice da daju podršku za otvaranje više poglavlja.
O izveštaju Evropske komisije sa srpskim zvaničnicima sutra će razgovarati i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. U Beograd krajem meseca dolazi i predsednik Evropskog saveta Donald Tusk, kada će jedna od tema razgovora biti i predstojeći samit lidera Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije u Sofiji.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister poručio je kako su pregovori zemalja regiona, uključujući i Srbiju, o pristupanju Evropskoj uniji deo šireg procesa modernizacije i reformi.
On kaže da su zemlje članice Unije spremne da podrže i olakšaju dijalog, ali da Beograd i Priština sami moraju dogovoriti konačni pravno obavezujući sporazum. McAllister je najavio da će početi da priprema četvrti izveštaj o Srbiji koji će biti predstavljen na jesen.
Premijerka Ana Brnabić prisustvovaće u Skoplju večeri koju premijer Makedonije Zoran Zaev priređuje za kolege iz regiona u okviru digitalnog samita u tom gradu. Iz Brisela je ranije najavljeno da bi neformalnom okupljenju i radnoj večeri trebalo da prisustvuje šefica evropske diplomatije Federika Mogherini koja je u Albaniji započela posetu regionu. U posetu Srbiji doputovao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i najpre se sastao sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Ocenili su da je to istorijski susret jer je Jandroković prvi predsjednik Hrvatske skupštine u poseti našoj zemlji. Poručeno je da Hrvatska podržava Srbiju na evropskom putu, a da će o svim otvorenim pitanjima dve zemlje nastaviti da razgovaraju. Izveštava Mirjana Nikolić.
U fokusu razgovora evropske integracije, zaštita prava manjina, ali i privredna saradnja. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković veruje da je dolazak hrvatskog kolege poruka da su obe zemlje spremne za unapređenje bilateralnih odnosa, koji su inicirani u februaru kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio Hrvatsku na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Želja nam je obostrana da i ova poseta, kao što je bila poseta na predsjedničkom nivou, nedavno bude podsticaj našim međudržavnim komisijama, predstavnicima izvršne vlasti da vredno i posvećeno rade na unapređenju i na rešavanju otvorenih pitanja kojih ima između naše dve države i niko ne beži od toga. Mi smo tu da razgovaramo da bi sve te potencijalne probleme rešavali i rešili.
Kao prvi konkretan korak u saradnji najavljena je poseta članova Hrvatskog odbora za evropske poslove, koji će srpskim kolegama preneti svoje iskustva. Hrvatska je, kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, zainteresovana za proširenje Evropske unije i spremna da na tom putu pomogne Srbiji. Najvažnije je, dodaje, o svemu voditi dijalog.
Svjesni smo da imamo otvorenih pitanja iz prošlosti, svjesni smo da ih moramo rješavati, međutim, do rješenja ne možemo doći ako ne razgovaramo. Velika je odgovornost na političarima koji danas vode i Srbiju i Hrvatsku i iz tog razloga vrlo je bitno razgovarati, izmjenjivati mišljenja, rješavati otvorena pitanja, pa i razgovarati o onim temama oko kojih se ne možemo složiti.
Važno nam je da se ostvari sporazum o zaštiti manjina, istakao je Jandroković i izrazio nadu da će u budućnosti hrvatska nacionalna manjina imati jednog zastupnika u Skupštini kao i u drugim telima. Najavio je nastavak dobre privredne saradnje i poručio da će odnose dve zemlje graditi oni koji su zainteresovani za bolju budućnost, a ne oni koji daju izjave sa negativnim konotacijama i u odnosu na prošla vremena.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković je najoštrije osudila brutalni pokušaj ugrožavanja dostojanstva Narodne skupštine i delegacije Sabora Hrvatske od strane lidera radikala i poslanika Vojislava Šešelja. Podsjećamo, oko podneva Šešelj i još jedan poslanik radikala su na ulazu u Skupštinu pokušali da iscepaju zastavu Hrvatske i zatim je gazili nogama. Potom su po ulasku u skupštinsko zdanje uputili pogrdne reči hrvatskoj delegaciji. Predsjednica Skupštine kaže da je iskazano nepoštovanje prema državnim simbolima Hrvatske nedopustivo i predstavlja uvredu i za srpski narod koji se diči tradicijom gostoprimstva. Incidenti i provokacije ove vrste, bilo da se dešavaju u Beogradu ili u Zagrebu, kao što je bio slučaj tokom nedavne posete predsjednika Vučića, ne mogu i neće dovesti u pitanje čvrstu rešenost Srbije da gradi i unapređuje dobrosusedske odnose sa Hrvatskom. Više od 150 privrednika iz 70 kompanije učestvuje od danas do subote na Međunarodnom sajmu privrede u Prištini. Srbija na sajmu ima najveći izložbeni prostor od 360 kvadratnih metara. Izveštava Nataša Ćimović.
Gotovo svi izlagači na Prištinskom sajmu su mikro, mala i srednja preduzeća, članovi Privredne komore Srbije. Oni su, kažu, videli da velike firme sarađuju sa kosovskim bez većih problema i sada će da pokušaju da nađu poslovne partnere. Najnovije analize pokazuju da je svaka druga kompanija koja je učestvovala na poljoprivrednom sajmu u Prištini prošle godine povećala prodaju na kosovskom tržištu. Da je saradnja dobra potvrđuje i rastući promet u trgovini, koji se približava iznosu od 500 milijardi evra godišnje, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Saradnja, kada pogledate, ona uopšte nije loša. Mi imamo, dakle, zaista dobre kompanije koje su već ovde pronašle tržište, pomažemo naravno i želimo da pomognemo kompanijama sa Kosova da nađu i svoje mesto na tržištu kod nas. Već sledećeg meseca ćemo imati 70 kompanija u saradnji, dakle, sa Kosovo, u saradnji sa Privrednom komorom Kosova na najvećem regionalnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Dakle, nije ovo jednosmerna ulica.
Predsednik Privredne komore Kosova Safet Gedžaliju podsjeća da će, kako to uvek biva, biznismeni pre naći zajednički jezik nego političari.
Pored toga što imamo ovaj politički diskurs komuniciranja, vidite da heroji modernog vremena i u Srbiji i u Kosovu su daleko jači i brži od politike, i ovo što danas smo videli, što smo radili zajedno sa komorom Srbije, jednostavno jedan pokazatelj koji ima svoju širu dimenziju. Osim toga, izgleda na Balkanu mi možemo da oprašamo sve svakome, ali uspje i dobru saradnju nikako. Ali ako smo griješnici što sarađujemo, onda ja snosim posljedice.
Direktor Vinex firme iz Vitine, koja se bavi crnom metalurgijom, gospodin Isaj, rekao nam je da izuzetno dobro sarađuje sa 20 firmi iz Srbije, ali ih političari sapliću.
Nažalost, ovo što dešava sa političara, to je nešto katastrofalno. Znači, i za svim ljudima koji živimo na ovoj sredini.
Direktor kompanije Bivoda u Bujanovcu, Nenad Zafirović, kaže da ima prepreka i da njihova voda ide samo u srpske enklave.
Međutim, ideja i intencija da Bivoda plasira svoje proizvode na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, izgradnja autoputa od Prištine do Bujanovca i povezivanje sa koridorom 10 praktično potpuno otvara neku perspektivu i nekakvu saradnju za neko buduće vreme.
Privrednik iz Leskovca Milan Aranđelović nije prvi put na sajmu u Prištini. Kaže da u poslovanju sa kosovskim firmama ima barijera, ali i napretka u saradnji.
Ima zainteresovanih firmi, ali tu se javlja problem oko vas markica. Pošto mi ne priznajemo njihove, oni ne priznajemo naše i tu se javlja problem, nismo mogli ništa da izvezimo. Nadamo se da se to sad posle ovog sajma nešto reši.
Sajam privrede u Prištini traje do subote i u ovih narednih nekoliko dana 70 srpskih kompanija će se predstaviti potencijalnim partnerima sa kosovskog tržišta.
U Kruševcu je otvorena nova fabrika kompanije Henkel Srbija. Otvaranju je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Poručila je da je otvaranje nove fabrike važno jer osim novih radnih mesta znači i dovođenje novih tehnologija i znanja. Henkel uspešno posluje u Srbiji više od 15 godina i do sada je uložio 200 miliona evra u srpsko tržište. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nova Somat fabrika kompanije Henkel vredi 20 miliona evra. Posao bi trebalo da dobije 50 ljudi, a u fabrici će se po prvi put koristiti najsavremenija tehnologija za proizvodnju Somat tableta za mašinsko pranje sudova sa rastvorljivom folijom. Prema planu taj proizvod biće plasiran na 36 regionalnih, evropskih i globalnih tržišta. Premijerka Ana Brnabić je nemačkom investitoru zahvalila za, kako se izrazila, fantastične uslove koje obezbeđuje srpskim radnicima.
Želim da vam zahvalim na tome što poslujete u Srbiji, što u Srbiji zapošljavate više od 400 ljudi, od čega preko 200 ovde u Kruševcu, i što danas otvarate ovu važnu proizvodnju ovde. Nadam se da ćete sa ovim novim pogonom vi ući u prvih 10 izvoznika u Srbiji i da ćete time podići sveukupnu konkurentnost Srbije.
Brnabićeva je poručila da će vlada Srbije biti na usluzi u stvaranju povoljnog ambijenta za društveno odgovorne kompanije poput Henkela.
Henkel je do danas u Kruševac investirao preko nekoliko stotina hiljada evra samo u projekte koji dokazuju da su društveno odgovorna kompanija, u projekte gde vi lokalnoj zajednici pomažete u njihovim školama, u zdravstvenoj zaštiti, u putevima, u lokalnim projektima.
Nemački ambasador Axel Dittmann podsjetio je da u Srbiji posluje oko 400 nemačkih kompanija koje zapošljavaju 44.000 radnika. Naveo je da je od 2000. godine Nemačka investirala u Srbiju 2 milijarde evra.
Slušate novosti dana. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se bivši direktor CIA Mike Pompeo, koga je nominovao za novog šefa diplomatije, prošle nedelje sastao sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Trump je na Twitteru naveo da je sastanak bio uspešan i da je uspostavljen dobar odnos. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Trump je novinarima u svojoj rezidenciji na Floridi otkrio da su Sjedinjene Američke Države istraživale pet različitih lokacija za njegov sastanak sa severnokorejskim liderom u junu, kao i da ni jedno od potencijalnih mesta nije u Americi. Iz Seula na drugoj strani stiže vest da Južna Koreja želi da pregovorima dođe do mirovnog sporazuma između dve zemlje, koji bi zamenio postojeći prekid vatre uspostavljen posle Korejskog rata. Inspektori organizacije za zabranu hemijskog oružja odložili su posetu Dumi pošto je tim Ujedinjenih nacija javio da je na toj lokaciji došlo do pucnjave. Iako detalje o pucnjavi nisu jasni, poseta inspektora je odložena, prenosi Reuters. Prethodno je bezbednosni tim Ujedinjenih nacija boravio na mestu napada. Dok Moskva tvrdi da neće ometati rad misije međunarodnih stručnjaka, u State Departmentu strahuju da je Rusija možda uništila dokaze. Direktor Ruskog saveta za međunarodnu saradnju u Beču Andrej Kortunov kaže za CNN da uprkos velikoj krizi u odnosima Rusije i Amerike, dve sile sarađuju na sirijskom terenu.
Kontakti između američke i ruske vojske su vrlo vidljivi. To svakako nije dovoljno da bi se sukob okončao. Moramo mnogo više da se okrenemo ženevskom procesu, a Ujedinjene nacije u ovom trenutku, nažalost, nisu aktivni učesnik tog procesa.
U međuvremenu u Savetu bezbednosti nije prošla još jedna rezolucija o Siriji. Zapadne sile predložile su rezoluciju koja poziva na političko rešenje sirijske krize, ali predviđa i osnivanje organa koji bi se bavio ocenom hemijskih napada. Rusija je smatra nepotrebnom i nepravovremenom. Železnički saobraćaj širom Francuske kao i avionski letovi otežani su zbog štrajka uprkos tome što je predsjednik Emmanuel Macron izjavio da protesti neće sprečiti najavljene ekonomske reforme. Štrajk u železnici počeo je u februaru, a dnevno se otkazuje oko 30% polazaka. Osoblje Air France već deveti dan štrajkuje zbog plata.
Trgovina ilegalnim naoružanjem jedan je od globalnih problema današnjice. Srbija je, kada je reč o uništavanju takvog oružja, uradila mnogo i za kratko vreme postala lider u regionu. To je ocenjeno na sastanku koordinacione grupe za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem na Zapadnom Balkanu, čiji su pokrovitelji Francuska i Nemačka. Samo prošle godine u našoj zemlji uništeno je oko 18.000 komada raznog oružja. Detaljnije Ida Maričić.
Činjenica da je Srbija najbezbednija u regionu sa najmanjim brojem krivičnih dela pokazuje koliko smo odlučni u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Jedini prostor sa koga oružje i dalje nekontrolisano dolazi, prema njegovim rečima, je Kosovo i Metohija.
Mi nemamo operativnu kontrolu na našem južnom pokrajinom. Informacije mogu dati EOLEX, UNIK i druge međunarodne institucije pod čime nadležnošću trenutno Kosovo i Metohija. Svakako da postoji zabrinutost zbog, kada pogledate procese, da je u našoj zemlji samo u jednoj godini uništeno gotovo 20.000 komada oružja, a da je mnogo manje u drugim zemljama.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da je Srbija danas treća u svetu po transparentnosti izvoza malog i lakog naoružanja iza Nemačke i Švajcarske i da je u najvećoj meri ispunila standarde u toj oblasti.
Srbija bila na strani najvažnijih međunarodnih instrumenata u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine malim i lakim naoružanjem, poput United Nations protokola protiv ilegalne proizvodnje i prometa vatrenog oružja, njegovih delova i municije, kao i akcionog programa Ujedinjenih nacija za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje ilegalne trgovine streljačkog i malog naoružanja. Republika Srbija je, pored 56 članica Ujedinjenih nacija, bila jedan od kosponzora rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 2220 o malom i lakom naoružanju koja je usvojena 2015. godine.
Ambasador Francuske Frederic Mondoloni ocenio je da je Srbija u saradnji sa međunarodnim partnerima ostvarila značajan napredak u kontroli naoružanja.
car le danger que représente ces trafics.
Opasnost koju predstavlja ovaj fenomen za sigurnost građana svih zemalja, upotreba vatrenog oružja u nedozvoljene svrhe, predstavlja generalno i pretnju za bezbednost, mir, stabilnost i razvoj čitavog regiona.
Priznanje Srbije u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem odao je i nemački ambasador u Beogradu, Axel Dittmann.
Nažalost, širom sveta, a naročito u postkonfliktnim regionima kao što je Balkan, još uvek je prevelik broj nelegalnog oružja u privatnim rukama. To predstavlja rizik ne samo za Srbiju, već putem trgovine oružjem može da postane opasnost za celu Evropu.
Sa skupa je poručeno da se samo zajedničkim snagama može suzbiti širenje ilegalnog naoružanja, a samim tim i porasta kriminala i nekontrolisanih sukoba.
U noćašnjoj pucnjavi u Crnogorskoj ulici kod Brankovog mosta u Beogradu ubijen je 37-godišnji muškarac. Kako RTS saznaje, žrtva je Luka Radulovića, motiv ubistva je trgovina narkoticima. Beogradska štampa prenosi da je Radulović bio vozač Bentleya i da je u septembru prošle godine uhapšen zbog presecanja kolone predsjednika Srbije. Policija je obavila uviđaj i traga za napadačem.
U Beogradu je otvoren 44. Međunarodni sajam građevinarstva. Na štandovima se predstavlja oko 600 izlagača iz 27 država. Resorna ministarka Zorana Mihajlović tvrdi da se naše građevinarstvo postepeno oporavlja. Da li prva poboljšanja na isti način prepoznaju i domaće građevinske firme i poznavaoci prilika u tom delu privrede, proveravao je Ivan Jovanović.
Jednostavnije i brže administrativne procedure oživele su građevinarstvo u Srbiji. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže da se uslovi poslovanja u tom delu privrede postepeno prilagođavaju predlozima koji stižu iz preduzeća.
Srbija privredno-ekonomski izgleda danas potpuno drugačije u odnosu na onu Srbiju od pre 5 godina. Danas je to Srbija koja je stabilna, što je osnova, a to svi privrednici veoma dobro znaju ukoliko žele da ovde rade i investiraju. Pored toga, Srbija je zemlja koja je 10. u svetu po izdavanju građevinskih dozvola, zemlja koja ide ka e-planu i ka e-katastru.
Naše građevinarstvo se postepeno oporavlja, ali to su tek prvi koraci na putu koji treba preći da bi taj deo privrede izašao iz krize. Rekao nam je komercijalni direktor preduzeća za proizvodnju stolarije Alu Rol iz Batočine, Predrag Vučićević.
Ima mnogo firmi, pod znacima navoda, firmi koje nisu nigde registrovane i koje nam prave problem na tržištu iz razloga što sa njima ne možemo biti konkurentni jer njihovi troškovi i naši troškovi su dve različite kategorije. I nelegalna trgovina i nelegalna proizvodnja stolarije. Nažalost, jedno i drugo gde imamo i radnike koje rade koji nisu nigde prijavljeni, tako da to vuče jedno ovaj drugo.
Na Međunarodnom sajmu građevinarstva predstavlja se oko 600 izlagača iz 27 država. Sajam se zatvara u subotu u 17 časova.
15:23. Na tradicionalnoj svečanosti u Skupštini grada uručene su godišnje nagrade grada Beograda za 2017. godinu u okviru manifestacije Dani Beograda. Ove godine dodeljeno je više nagrada, 24 iz 19 oblasti. Tanja Živković.
Nagrada grada Beograda trebalo bi da bude pokretačka snaga i obaveza svih nagrađenih, dajući dobar primjer generacijama koje dolaze, poručio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Beograd je veliki onoliko koliko su veliki ljudi koji u njemu žive, a ljudi koji danas sede ovde sa nama i koji su dobitnici nagrade grada Beograda su toliko veliki da mogu sa ponosom da kažem da nam grad Beograd nikada veći i nikada bolje nije bio.
Nagradu za herojsko delo primio je Igor Rašula za rad u okviru organizacije Srbi za Srbe, pomoć srpskim građanima na Kosovu i Metohiji, koji se zahvalio u ime dobitnika.
Pozivam sve nagrađene dobitnike da nastave sa svojim zadužbinarskim radom i nakon ove nagrade, jer ako ne možeš podići crkvu, možeš opraviti česmu, posaditi drvo u kraj puta, gladnog nahraniti, žednog napojiti, kandila u crkvi zapaliti ili pokloniti se svetim čivotima po našim svetim manastirima. Ima 100 načina da postane zadužbinar. Izaberi koji hoćeš i možeš.
Najveći broj nagrada dodeljen je u oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva. Za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda nagrađen je književnik profesor Đorđe Trifunović.
Ja sam rođen u Beogradu, tu sam porastao, učio školu, ceo radni vek proveo ovde. Ova nagrada nalazi neko mesto duhovno u svemu tom. Ali moja najveća nagrada su moji učenici i moji džaci. Ako smem da kažem, i moji naslednici. To je prava nagrada.
Nagrade grada Beograda dodeljene su 16. put u okviru manifestacije Dani Beograda, koji traju do 19. aprila.
I vest koja nam je upravo stigla, delegacija Hrvatskog sabora zbog Šešeljevog incidenta razmatra mogućnost da prekine posjet u Srbiji. Srpski zvaničnici osuđuju ponašanje lidera radikala. Više o tome u našim narednim informativnim emisijama.
Bajaga instruktori su posle šestogodišnje diskografske pauze objavili novi 12. album pod nazivom U sali lom u izdanju PGP RTS-a i Croatia Recordsa. Istovremeno objavljen je i spot za naslovnu numeru, a u pitanju je dokumentarni snimak sa festivala Kustendorf gde je grupa premijerno izvela pesmu.
Tokom emisije stigla informacija da predsjednica vlade Ana Brnabić je rekla da neće podržati povlačenje nacrta zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja iz javne rasprave, jer smatra da je upravo javna rasprava demokratski institut tokom koga se daju komentari i preporuke za unapređenje zakonskog predloga. Ona je dodala da joj se čini da u Srbiji javna rasprava počinje da postoji samo zato da bi se nešto dalo na javnu raspravu, a onda da bi se u toj raspravi reklo molim vas povucite taj nacrt. Premijerka je rekla da je demokratska praksa da se tokom javne rasprave daju komentari na osnovu kojih bi se zakoni unapredili.
Predstavnici kompanije Mozart i Vojnomedicinske akademije potpisali su ugovor o donaciji televizora. Potpisivanju je prisustvovao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je zahvalio toj kompaniji što je razumela potrebe pacijenata i pokazala kako se ponaša društveno odgovorna firma. Svaka bolnička soba bit će opremljena jednim savremenim televizorom, naveo je Vulin.
U novostima dana o sportu, Slobodan Maletić.
Na Mastersu u Monte Carlo Novak Đoković igra protiv Hrvata Borne Ćorića, a naš teniser se grčevito bori za svaki poen i pokušava da se vrati u formu. U prvom setu Novak je prvi put ove godine dobio taj break i rešio taj set sa 7-6. U završnici drugog seta propustio je 10 meč lopti pri rezultatu 5-4, sada je 6-5 za Novaka, dakle u završnici drugog seta. Na domaćoj sceni danas igraju prve polufinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Od 16 časova u Šapcu sastaće se Mačva i Mladost, a 2,5 sata kasnije na Banovom brdu Čukarički i Partizan. U našoj zemlji večera startuje i košarkaška Superliga, i to po novom sistemu takmičenja. U grupi A, u kojoj počinje nadmetanje danas, u prvom kolu igraju Crvena zvezda Mladost, Mega Tamiš i Borac Zlatibor, a sutra u grupi B FMP Metalac, Dinamik Vršac i Partizan Vojvodina. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Eko.
I pre prognoze vremena da kažemo da je u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo Novak Đoković pobedio Hrvata Bornu Ćorića sa 2-0 u setovima. Najtoplije je trenutno u Somboru gde je 22, u Nišu je 18, Beogradu, Novom Sadu 17 i u Kragujevcu 15 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije na jugu i jugoistoku ujutru i prepodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije vreme. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su to novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojudić, hvala vam na pažnji i preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.